Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pilda Domnului Hristos legată de poarta cea strâmtă și de calea cea îngustă. Discutăm textele din Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14 și capitolul 13 din Luca, versetul 24. Ne zice textul din Matei, largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. O parte din marea luptă pentru viața veacului care are să vină ne este încredințată nouă, oamenilor. Noi trebuie să răspundem înaintea lui Dumnezeu de alegerile pe care le facem și, sub influența Duhului Sfânt, trebuie să alergăm pe calea credinței iluminați de călăuzirea lui Dumnezeu. Acest lucru necesită un efort serios de a străbate prin puterea întunericului, iar Dumnezeu ne ajută să reușim. Însă, suntem somați într-un anumit sens, noi ca oameni, să punem în mișcare toate resursele, însușirile pe care Dumnezeu ni le dă, angajându-ne în lupta pentru viața veacului care are să vină, pentru întoarcerea spre Dumnezeu, întoarcerea acasă. Biruința este a Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, după această scurtă introducere, după textul din Matei, capitolul 17, și după textul din Luca, de la capitolul 13, versetul 24, aș dori să pun în fața ascultătorilor și versetul din Ioan, capitolul 10, versetul 9. Deci ne spune Domnul Hristos aici, eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Pe această cale îngustă a vieții, prin această poartă strâmtă, care duce sau care ne orientează spre împărăția lui Dumnezeu, iată că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos declară că El este ușa, singura cale de acces înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, deci în Ioan capitolul 10, însuși Mântuitorul se numește pe sine ușa și zice despre sine, dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit. Deci numai prin credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos putem să avem acces în împărăția lui Dumnezeu. De aici se ridică o întrebare. De ce este această ușă atât de strâmtă, această cale atât de îngustă? Nu poți să intri pe ea decât într-un anumit fel sau într-un singur fel. Vă rog frumos.
Aș sugera să privim pentru început la ceea ce a fost înainte. Adică în timp ce părinții noștri erau în Eden și a venit păcatul în lume și datorită păcatului ei au trebuit să plece de acolo. Calea de întoarcere, cel puțin pentru un timp scurt, nu exista. Doar li s-a făcut o făgăduință că urma să vină un mântuitor peste veacuri. Ei poate chiar credeau că vor prinde ei acel timp și se bucurau la gândul acesta. Însă este clar, ei au plecat din raiul lui Dumnezeu, au plecat din prezența lui Dumnezeu datorită păcatului. Poarta este strâmtă datorită păcatului. Păcatul nu intră pe ea. Și atunci, datorită faptului că noi suntem prinși de păcat, păcatul stă lipit de noi. De aceea, a intra pe această poartă e greu. Și în situația aceasta, Sfânta Scriptură o numește strâmtă. Ori noi, odată pătați de păcat, n-avem cum să rezolvăm această problemă. Cel puțin noi înși n-avem nicio posibilitate în afară de harul pe care ne-l oferă Domnul nostru Iisus Hristos.
De fapt, aici se impune sau poate fi luat în considerație și ceea ce este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37-38. Și aici se ridică o întrebare. Deci când Petru în ziua Rusalilor le-a prezentat iudeilor păcatele lor, Ei au fost străpunși în inimă și le-au zis lui Petru și celorlalți apostoli: ce să facem, fraților? Și Petru le-a răspuns, Petru le-a zis: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, problema păcatului este una foarte serioasă și fiind atât de serioasă încât plata păcatului este moartea, cum este scris în Romani, atunci trebuie să ne dăm seama că despărțiți de Hristos noi nu putem să facem nimic sau nu putem să avem acces spre împărăția lui Dumnezeu printr-o altă cale sau pe o altă poartă. De aceea se ridică această întrebare: ce înseamnă pocăința? Ce este pocăința? Haideți ca în câteva cuvinte să explicăm ce înseamnă o atitudine de smerenie, de pocăință, de părere de rău, de întoarcere spre Dumnezeu. Pocăința este ceva rușinos? Trebuie să ne fie rușine că suntem pocăiți?
Nici de cum nu este ceva rușinos, doar că procesul pocăinței poate implica și ceva stânjeneală. De ce? Datorită faptului că primul pas în pocăință este recunoașterea stării de slăbiciune, stării de păcat. Ori oamenii, în general, ezită să facă un asemenea pas datorită demnității care ar fi cumva atinsă de o astfel de atitudine și atunci pocăința ajunge să fie în final privită ca rușinoasă. Însă înaintea lui Dumnezeu este necesară și este singurul mod prin care noi putem fi iertați. Adică fără să ne recunoaștem starea, Dumnezeu nu ne poate ierta. Adică, vă dați seama, nu poate să vină cu o iertare oferită în mod forțat. Nu poți să îi dai ceva cuiva forțat. Poți să iei, dar să-i dai nu poți. Și atunci ai nevoie de acest consens. Ai nevoie de acest accept al persoanei cu care vii în contact pentru ca să poți să-i oferi ceea ce dorești. Ori Dumnezeu dorește să ne oferi iertarea. El dorește să ne primească acasă, indiferent de rasă, de înălțime, de culoare, de orice alt aspect definitoriu. Dumnezeu ne dorește cu gelozie pentru sine, însă trebuie să dorim și noi lucrul acesta și prima dată noi trebuie să fim cei care îi cerem acest lucru. Evident că tot El prin Duhul Său cel Sfânt ne face să ne simțim într-o stare decăzută, în așa fel încât să căutăm salvare. Dar El nu va oferi salvare fără ca noi să cerem.
Dacă încercăm așa să dăm o definiție pentru ce înseamnă să fii un om pocăit sau ce înseamnă pocăința, dacă e rușine sau nu e rușine să fii pocăit, ei bine, pocăința e o adâncă părere de rău de ceea ce ai făcut, da, de păcatele trecutului și o continuă ferire de a le mai face. Pentru că, dincolo de această definiție, omul poate să trăiască în propriile fapte, da? În propriile pofte, da? Mânat de patimile personale sau supus greșelii în mod involuntar sau datorită altora. Deci pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. În afara acestei definiții nu există termen de discuție în legătură cu pocăința. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune: e necesară schimbarea vieții atunci când omul se întoarce spre Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm un pic asupra acestui verset 24 din capitolul 13 din Luca. Am enunțat în introducere acest verset. Ne se zice versetul: străduiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, pentru că vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Versetul 24 ne face clar faptul că e nevoie de stăruință în acest proces al pocăinței, în acest proces al părerii de rău de păcatele săvârșite, în această atitudine de a te împotrivi permanent contra ispitelor diavolului și prin harul lui Dumnezeu să primești biruință. Domnule pastor, de ce este nevoie de stăruință, de a fi stăruitor, de a te strădui să intre pe această ușă strâmtă?
Mi-aduc aminte de o parabolă, poate că a fost și caz real, nu se știe, dar cel mai probabil este doar o parabolă. Doi frați trebuiau să asceadă la tron și unul avea probleme mari de stăpânire în fața mâncării, celălalt avea probleme mari în stăpânire în fața puterii. Și atunci cel care avea probleme de stăpânire în fața puterii a săvârșit un plan. l-a închis pe fratele său gurmand într-o încăpere largă, dar cu o poartă îngustă. Și i s-a spus așa: în momentul în care vei ieși pe această ușă, vei fi tu rege. Însă în fiecare zi îi aducea platouri întregi cu tot felul de prăjituri, cu tot felul de fructe, cu tot felul de bunătăți și omul trebuia să se abțină. El era de drept moștenitorul tronului, cel care stătea închis. Celălalt, fiind mai mic, urma în plan secund. Însă datorită lipsei de stăpânire, acest frate închis n-a reușit niciodată să iasă de acolo, ci a continuat să se îngrașe, a continuat să crească în greutate și în dimensiuni, în așa fel încât niciodată n-a încăput pe acea poartă. Problema păcatului este că ne face să credem în mod eronat că e ceva ce ne definește, e ceva parte din noi. Și atunci dorim să intrăm pe această poartă cu tot bagajul. Noi credem că dacă am renunța la anumite obiceiuri, la anumite plăceri, nu am mai fi noi, nu ar mai fi o viață plăcută, nu am mai avea niciun sens în lumea noastră. Și atunci căutăm o modalitate de a ne pocăi, dar fără să renunțăm la felul vechi de viețuire. Și lucrul acesta este imposibil înaintea lui Dumnezeu. Adevărat că sunt tot felul de organizații creștine care oferă mai multă clemență, mai multă flexibilitate din punctul acesta de vedere. Însă omul n-ar face nimic altceva decât să se auto-înșele. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu există zonă de gri, nu există o opțiune de genul acesta al temperanței. Să fii cât de cât, hai, poți să nu fii în totalitate, negociem, mai lași tu, mai las eu și ajungem la un consens. E imposibil. Dumnezeu a lăsat exact cuvântul care spune clar: nevoiți-vă să intrați. Poarta este asta. Nu aveți de ajustat nimic decât la voi înșivă. Poarta nu se va modifica în dimensiuni.
Da, pentru că este scris, ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul. Nu știu dacă am înțeles pe deplin acest verset. Cum adică Dumnezeu nu poate să vadă răul? Cum adică nu se poate așa un pic și pocăit, un pic nepocăit și tot așa înainte? Vedeți? Când vorbim despre viață și moarte, nu poți să zici ești pe jumătate viu sau pe jumătate mort. Ori ești viu, ori ești mort. Tot așa și în domeniul vieții spirituale. Ori ești în legătură cu Dumnezeu și trăiești pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, ori ești mânat de propriile pofte, propriile păcate. Zice versetul, fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și așa se desparte de Dumnezeu. De aceea întoarcerea trebuie să fie deplină și până la capăt. Mulțumim lui Dumnezeu că ne dă putere pentru a păși pe drumul întoarcerii sau pe drumul pocăinței. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Este cântul vostru.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre poarta cea strâmtă și calea cea îngustă. Discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să citim aceste versete din capitolul 13 din Luca, de la versetul 25 până la versetul 30. Discutăm despre poarta cea strâmtă, despre calea îngustă. Haideți să vedem ce ne spune Domnul Hristos în legătură cu această atitudine de a ne strădui, de a ne forța să intrăm, să mergem pe această cale care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
Cineva i-a zis: Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: nu am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi, și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Am citit din versetele 25 la 30, capitolul 13 în Evanghelia lui Luca. Spune Domnul Iisus Hristos aici să ne sforțăm să intrăm pe această ușă strâmtă. Spune: nevoiți-vă să intrați. Aici este marea problemă a oamenilor, că ei și-ar dori să intre, și-ar dori să fie în partea cealaltă, în împărăția lui Dumnezeu, dar le este dificil pentru că vederea lor este de scurtă durată. Vedeți dumneavoastră, atunci când omul a căzut în păcat, nu a murit imediat, ceea ce a permis diavolului să continuă minciuna cu privire la moartea omului. Uite că n-ai murit, vezi, n-ai murit. Și atunci când omul este tânăr, puternic, crede că viața va fi suficient de lungă și timpul este îndestulător. Și atunci ezită, amână, intervin tot felul de circumstanțe neplăcute, în așa fel încât omul nu se decide pentru împărăția lui Dumnezeu. Însă, odată cu trecerea timpului, odată cu îmbătrânirea, cu venirea slăbiciunilor trupești, omul cumva caută și o modalitate de a împăca și această dimensiune a sufletului, dimensiune spirituală, de a se împăca cu Dumnezeu. Și îi vine totuși greu, pentru că cel mai bine, spune Sfânta Scriptură, este să-L cauți pe Dumnezeu cât ești tânăr. Este bine să-L cauți și atunci când ești în vârstă, dar este mai greu. Este ușor să muți un pom când este pui decât un pom adult. Poate chiar imposibil, deși s-a reușit și aceste proceduri, dar cu utilaje de dimensiuni mari, în așa fel încât rădăcina să o păstrez cât mai mult intactă, cu tot cu pământ, cu tot au putut să fie mutați copaci de talii mari. Însă, din punct de vedere spiritual, este greu să muți pe cineva care s-a înțelenit, care s-a împământenit într-o anumită conduită. Însă nu este imposibil și de aceea spune Domnul Iisus Hristos: și mulți vor voi să intre și nu vor putea. Păi în ce sens vor voi? Păi vor vrea să intre așa cum sunt ei și nu vor putea. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu a lăsat exact conduita după care trebuie să funcționeze întregul univers și noi trebuie să ne adaptăm acestui mod de a ne comporta. Însă, datorită păcatului și datorită înclinațiilor firești, este greu, este împotriva naturii, împotriva curentului să trăiești altfel. Însă, nu este imposibil și acest stil de viață este numit de Sfânta Scriptură pocăință. O adâncă părere de rău și o continuă. Deci nu este doar un moment anume, ți-a părut rău, te-ai pocăit și gata, de acum înainte ești pocăit. Ci este o continuă ferire de a nu mai cădea. De ce? Pentru că înclinația noastră va fi în aceeași direcție ca odinioară. Însă va trebui să luptăm cu propriile noastre direcții, cu propriile noastre inclinații, în așa fel încât să ne ghidăm viața după legea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, deci există aici versetul 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el va zice: nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițile noastre ai învățat pe norod. El le va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de mine, voi toți, lucrătorii fără de legii. Domnule pastor, ce înseamnă acest moment în care stăpânul casei se va scula, se va ridica și va încuia ușa? Ce înseamnă acest moment? Ce a vrut să spună Domnul Hristos în această pildă, atunci când a zis se va scula și va încuia ușa? Când stăpânul casei, în speță întoarcerea lui Dumnezeu pe acest pământ, întoarcerea Mântuitorului pe pământul nostru, se va ridica, va încuia ușa? Cu ce corespunde aceasta?
Este clar că vorbim de limită de timp și în mod cert această referire se îndreaptă spre acea expresie a Sfintelor Scripturi, har sau ușa harului. Harul îl avem prin Domnul nostru Iisus Hristos și beneficiem de el câtă vreme trăim și câtă vreme auzim și avem posibilitate să facem pasul, să ne întoarcem. Însă vine un timp când această ușă a harului se închide. De aceea vorbește Sfânta Scriptură despre un anume sfârșit al timpului, un anume sfârșit al lumii. Este clar, nu va fi la nesfârșit acest proces prin care oamenii se nasc, îl cunosc pe Dumnezeu și se întorc la el și aceasta din ce în ce mai puțin. Pentru că de-a lungul timpului oamenii au scăzut în dorința lor avidă de a trăi cu Dumnezeu. Așa se întâmplă că trec generațiile de la una la alta și cu cât trece timpul, cu cât apar noi generații, parcă dorința de a urma pe Dumnezeu, parcă dorința de a intra pe această poartă strâmtă despre care vorbim, este mai scăzută. Și atunci Dumnezeu spune clar că va veni un timp când această poartă a harului se va închide. Deci nu vorbim de timp nelimitat, ci vorbim de un timp limitat și chiar în alt loc spune de aceea atunci când auziți glasul, astăzi când auziți glasul, spune nu vă împietriți inimile. Evident că Sfânta Scriptură nu oferă o mai mare flexibilitate decât cea limitată la ziua de astăzi. De ce? Pentru că noi nu avem control asupra viitorului. Dumnezeu are, dar noi nu avem. Și atunci El ne dă și modalitatea prin care putem asigura, putem sigila o astfel de decizie. Astăzi, mâine, nu e al nostru, nu ne aparține.
Însuși Domnul Hristos precizează în versetele următoare despre momentul în care cei care vor rămâne afară, nu vor intra pe porți în cetate, vor avea această tristă experiență, va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Deci este foarte clar că Mântuitorul face o distinție între împărăția lui Dumnezeu și ceea ce înseamnă afară sau dincolo de împărăția lui Dumnezeu. Vă rog.
Mă gândeam la această expresie plânsul și scrâșnirea dinților și evident mi-a venit în minte acea imagine cu plecarea lui Moise pe munte. Câtă vreme a fost Moise împreună cu poporul, poporul credea și se cutremura, Nu doar că era credincios, țec și cutremura în fața minunilor care s-au periclitat în acel pustiu al Sinaiului. Însă Moise pleacă pe munte, ei au văzut ce era pe munte. Foc, era fum, era negură și Moise nu se mai întorcea de pe munte. Și trecuseră aproape 40 de zile și Moise nu mai venea. Și atunci ce au zis? Nu știm ce s-a făcut cu Moise. Haidem să ne facem un chip turnat. Și și-au făcut un chip turnat asupra căruia au declarat astfel, iată Dumnezeul care te-a scos din Egipt, Israel. Și se închinau înaintea acelui chip și jucau împrejurul lui. E ciudată trecerea de la o stare la alta și într-un timp atât de scurt. Omul e obișnuit cu ceea ce vede. Și atunci când nu vezi, necredința bate la ușă, dă târcoale și omul amână. Însă în ziua aceea, când îl vor vedea pe Dumnezeu, când vor vedea toate aceste lucruri în mod deslușit, ei vor crede, dar va fi târziu. Ei vor crede și vor zice, păi dacă am fi știut că e atât de serios lucrul acesta, n-am fi acționat cum am acționat. Și atunci le va părea rău și vor plânge și îți vor scrâșni dinții. Evident, e clar de ce această atitudine, pentru că în situația aceea de adevăr evident, de neclintit, de netăgăduit, oamenii nu vor avea altă opțiune și vor spune, da, băi, ne-am fi dorit lucrul acesta, am fi făcut lucrul acesta, dar nu am știut. Evident că ai nevoie de multă credință ca să poți vedea toată importanța acestui act și toată iminența revenirii Domnului nostru Iisus Hristos.
Însăși definiția credinței ne vorbește despre acea încredere în lucrurile nevăzute, de plină încredințare despre cele care nu se văd. Și Dumnezeu și-a binecuvântat poporul cu această credință de-a lungul timpului. Cei care doresc au înțeles planul lui Dumnezeu, au reușit să intre în disciplina lui Dumnezeu și au fost binecuvântați de prezența lui Dumnezeu. Spuneați despre căderea poporului acolo la piciorul muntelui Sinai. E clar că nerespectarea cuvântului lui Dumnezeu duce la apostazie. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos declară în versetele pe care tocmai le studiem, atunci le va zice curat, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Și aș vrea să mă opresc o secundă aici, domnule pastor, ce înseamnă să fii lucrător al neprihănirii și ce înseamnă să fii lucrătorul fără de legii. Spunea Domnul Hristos, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Cei de la piciorul muntelui, când se închinau înainte acelui chip cioplit, erau lucrători ai fără de legii. Da? Ce înseamnă acest să fii lucrător al fără de legii?
Ce este într-un anumit grad amuzant este faptul că cu foarte puțin timp înainte, ei tot la piciorul muntelui au primit legea. Și la scurt timp ajung să făptuiască fără de legea. Evident că în fața legii lui Dumnezeu vine diavolul și spune, vrei libertate? Nu păzi legea și vei fi liber. Dumnezeu zice, păzește legea și vei fi liber. Evident că în această stare a păcatului, a fi liber, a nu lupta în niciun fel și a te purta așa cum îți vine, așa cum simți, înseamnă fără de lege, pentru că noi suntem născuți în păcat. Așa spune și psalmistul David, în păcat m-a zămislit mama mea. Înclinația noastră natural-nenaturală, să o numim așa, datorită faptului că la început omul n-a fost așa. Dar natural în contextul păcatului este să păcătuiești. Și de asta și spune cei care au lucrat fără de lege. Simplu. În ideea că ei au trăit pur și simplu fără să se ghideze după o anumită conduită. Ci doar au trăit așa cum au simțit. Fără legea lui Dumnezeu, evident.
Exact acel copac, deci pom fructifer, care crește fără să fie deloc curățat. Da, crește ca o tufă, aduce ceva roade, dacă aduce, mai mici, mai crude, mai... Da? Ori, un pom, ca să fie roditor, trebuie să fie curățat, adică să se respecte niște reguli. Și aceasta înseamnă a lucra după regulă, a lucra după lege. Fără lege este așa, după cum ați subliniat, așa ca la întâmplare. Dar aici se ridică o întrebare. Legea are un caracter restrictiv, opresor, sau legea are doar un caracter de îndrumare, exact ca un semn de circulație care spune, uite, vrei să mergi în siguranță, ia-o spre dreapta. Da? Legea are caracter opresiv, care te constrânge, sau are doar caracter îndrumativ?
Chiar mă bucur că ați adresat această întrebare. Îmi aduc aminte primăvara anului trecut, înfloreau pomii și știm un lucru, atunci când pomii înfloresc, trebuie stropiți anti-umizi și țin minte că mă pregătisem să stropesc niște pomi în grădină noastră, însă datorită unor urgențe am amânat momentul. Și în momentul în care m-am întors, după câteva zile, floarea deja căzuse, fetalele de pe flori căzuseră. Puteam să dau cu soluția respectivă de multe ori. Puteam să fac orice. Tot astfel se întâmplă și cu înțelegerea denaturată a oamenilor asupra legii. Cum că dacă n-ai păzit legea, dar o păzești de-acum, lucrul acesta ți-aduce cumva vreun merit în fața mântuirii lui Dumnezeu. Nici de cum. Puteam să stropesc acei copaci ori de câte ori vroiam. Da, era o regulă. Pentru buna desfășurare și pentru a culege roadele mult dorite. Amânând acel moment și efectiv pierzând ocazia în care puteam să duc la îndeplinire ceea ce trebuia, a făcut imposibilă orice intervenție ulterioară. De aceea, omul nu poate prin lege să se mântuie. Domnul Iisus Hristos ne mântuiește și ne-a mântuit la cruce și alții vin și spun, păi dacă ne-a mântuit, este în regulă, nu mai avem nevoie de lege, nici de cum. Odată ce El ne salvează, ne scoate din această încurcătură, ne pune într-o stare după voia Lui, evident că nu poți să te duci din nou în acea zonă fără lege. Și ai nevoie de lege în continuare pentru a te păstra curat.
Zice textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Continuă acolo, prin credință, ca să nu se laude nimeni. Și mie îmi place să explic, da, într-adevăr, mântuirea este prin har, prin credință, numai că judecata finală se va face după ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe tablele legii, atunci când le-a oferit lui Moise și apoi prin proroci scrise în Sfânta Carte. Deci judecata lui Dumnezeu clar se va face după ceea ce este scris în Cartea Legii. Și e bine să fie așa. De ce? Pentru că fiecare dintre noi dovedim prin ceea ce facem, dacă am ales pe Dumnezeu sau dacă am ales mântuirea sau i-am permis lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră mântuirea, care înseamnă o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite, deci o pocăință sinceră și o continuă, spuneați dumneavoastră, permanentă ferire de a le mai face. Ei bine, pe un astfel de sol, Dumnezeu poate să semene și să aducă o recoltă bogată sau un astfel de pom bine curățat la vreme potrivită sau stropit la timpul potrivit, ai speranță că vei culege de acolo un rod. Domnule pastor, e momentul din nou să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, discutăm despre poarta cea strâmtă și despre calea cea îngustă, discutăm despre acea binecuvântare pe care omul poate să o primească din partea lui Dumnezeu atunci când se străduiește, atunci când stăruie în cărarea credinței sau pe cărarea credinței. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb de ce pe această cale a străduinței, a sârguinței în domeniul spiritual, poți să mergi mai în siguranță decât pe calea largă sau pe poarta cea largă. Dar de ce pe un drum mai îngust, bine semnalizat de indicatoare, poți să mergi mai în siguranță? Vă rog.
Este clar că spune păcatul aduce moartea. Deci plata păcatului este moartea. A trăi fără lege înseamnă a trăi în păcat. A trăi în păcat înseamnă să fii sub amenințarea morții, permanent. Evident că atâta timp cât legea lui Dumnezeu nu este ceva restrictiv, adică Dumnezeu nu a creat pe om pentru legea sa, ci a creat invers. A dat legea sa pentru ca omul să fie fericit. E clar că această lege funcționează ca niște jaloane, ca niște indicatoare pe un drum periculos. Și urmând aceste îndrumări, urmând aceste indicatoare, suntem în siguranță, suntem în afara oricărui pericol. Evident că orice potecă de munte ar fi desființată dacă n-ar mai putea garanta siguranța. Orice potecă, dacă este cum să spun, urmată cu strictețe, cu sârguință și păstrând toate regulile stabilite, poate să ofere siguranță. Însă dacă ea n-ar mai fi capabilă să ofere siguranță, nu ar mai exista. Așadar, legea lui Dumnezeu este dreaptă și bună și este sigură.
Nu a fost desființată la cruce, domnule pastor? Sunt foarte mulți care spun... Nu, a fost șters zapisul cu porunci. A fost dată la o parte mâhrama ce stătea pe fața lui Moise. Deci astăzi nu ne mai obligă. Putem să mergem cum vrem noi pe acest drum al credinței.
Mâhrama, da, era acea strălucire pe care o puteai vedea pe fața lui Moise și aici cumva ne trimite cu gândul și la Sfânta Sfintelor, acea încăpere din templu sau din cortul întâlnirii inițial, unde n-avea acces decât marele preot o dată pe an și asta cu multă pocăință și cu multă temere intra acolo. Și evident că în contextul anterior jertfei Domnului nostru Iisus Hristos nu avea acces într-acolo. Dar odată ce jertfa a fost adusă, acea încăpere pe pământ nu și-a mai avut rostul. Așadar, perdeaua de la mijloc se rupe, se despică în două. Avem acces astfel direct la Dumnezeu, deci nu mai este mâhrama. Mâhrama era cumva o barieră între noi și Dumnezeu. Faptul că pe fața lui Moise strălucea slava lui Dumnezeu, într-o intensitate mult redusă, dar cu toate acestea era greu pentru ochii privitorilor. Și atunci Moise își pune această mâhrama. Însă, datorită morții Domnului nostru Iisus Hristos și învierii sale, avem acces la Dumnezeu. Cât privește desființarea legii cu zapisul sau a șters legea cu poruncele cu zapisul, lucrul acesta îl înțelegem în mod clar în sensul condamnării pe care o aduce legea asupra păcatului. Cum spuneam mai devreme, acea situație de anul trecut, uitând să stropesc la timp copacii când erau în floare. Nu aveam ce să mai fac. Cumva Domnul nostru Iisus Hristos resetează situația noastră, ne duce din nou în starea aia de om după voia lui Dumnezeu, într-o stare de a putea sta în prezența Lui. Și atunci legea n-a fost desființată, ci doar a fost desființat, să spunem așa, plata păcatului. Domnul plătind pentru păcat, noi avem acces la Dumnezeu. Asta înseamnă că legea a fost dată deoparte în sensul condamnării pe care o exercita asupra păcătosului. Însă atenție mare, dacă noi nu acceptăm această jertfă a Domnului nostru Iisus Hristos, noi avem de plătit același preț. pe care îl aveam de plătit și dacă am fi trăit înaintea morții Domnului nostru Iisus Hristos și fără jertfă. Adică omului nu îi se dă forțat această intrare la Dumnezeu, ci se dă după cerere și dorință. Dacă omul nu caută, nu-și dorește lucrul acesta, Dumnezeu nu oferă. Și omul, în consecință, are de plătit același preț, moartea.
Da, plată păcatului este moartea. Dar darul fără plată a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, este viața veșnică sau viața veacului care are să vină.
Prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, este clar, avem intrare la Dumnezeu liber, în mod liber, nu mai avem nevoie de intermediar omenesc, ci îl avem pe Domnul nostru Iisus Hristos ca mijlocitor, doar am plecat genunchiul și ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și Tatăl ne ascultă.
În legătură cu această întrebare, dacă poruncile au fost abolite, desființate la cruce, însuși Mântuitorul răspunde și răspunsul ne vine prin gura evanghelistului Matei, Matei 5:17-18. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi împlinit toate lucrurile. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că pe acest drum al întoarcerii sau pe această cale îngustă nu ne lasă fără aceste indicatoare ale credinței. Este mult mai în siguranță acest traseu, acest parcurs, este mult mai sigur dacă este străjuit de aceste percepte morale sau legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Ce înseamnă sau cum înțelegeți acest text din 1 Corinteni capitolul 4, versetul 16 și aceeași idee și în 1 Corinteni capitolul 11, versetul 1? De aceea vă rog să călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Domnule pastor, ce înseamnă a călca pe urmele Domnului Hristos, pe urmele Mântuitorului, în acest traseu sau pe acest traseu al întoarcerii noastre spre Împărăția lui Dumnezeu sau spre Casa de Sus, în acest proces de a păși pe calea îngustă? Vă rog frumos!
Lucrul acesta arată ca un proces continuu. De aceea spune Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și tot el spune în alt loc, mă lupt să fac binele și totuși mă trezesc făcând răul. Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? O, nenorocitul de mine, spune Apostolul Pavel. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi aceasta înseamnă lupta credinței, lupta cu firea pământească, cu pornirile firești și trăirea după legea lui Dumnezeu. Omul se luptă să trăiască după legea lui Dumnezeu, însă uneori, neveghind, neacordând atenție, mai cade. Dar Domnul nostru Iisus Hristos a promis că sângele său, harul său ne este de ajuns și el poate să ne mențină într-o stare după voia lui Dumnezeu, făcând ispășire pentru noi.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest act deosebit, unic în istoria Universului, ispășirea pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o îndeplinește înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul din ceruri. Și punctăm, mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că a împlinit această ispășire în favoarea omului păcătos prin jertfa adusă pe lemnul crucii la Golgota. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Și eu mulțumesc pentru invitație și doresc ca aceste cuvinte să fie de folos celor în nevoie și Dumnezeu să ne ajute ca cu toții să avem intrare la Dumnezeu pe această poartă strâmtă. Să ne dorim lucrul acesta, să cerem, pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie. El de-abia așteaptă să ne primească acasă.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că încă o dată ne-ați primit timp de 50 de minute în casă la voi. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!